دکتۆر سەردار 25 ساڵ پاش راپەڕین راپەڕین توانی ئامانجەکانی خۆی بپێچێ؟
بێگومان نقطەیەکی جەوهەری هەیە لە دەستپێکردنی هەر راپەڕین و خۆپیشاندانێک یاخود ئەو خەڵکەی کە داوا وەرچەرخان ئەکا بەرەو قۆناغێکی نوێ کە پێشتر بەدەستی نەهێناوە هەمیشە لە وەرچەرخان بەرەو پرۆسەی دیموکراسی باس لە واکرێ ئایا لە بینی راپەڕینەکە و لە بینی گەیشتن بە پرۆسەیەکی دیموکراسی کە وڵاتی ئابحەسێتەوە مافی هەمان بگەڕێتەوە بێگومان ئێمە لەم نوختەیان لە کوردستانی خۆمانە ئەڵێن نەخێر لازال ئێمە نەمانتوانیوە لە قۆناغی وەرچەرخانی بەرەو دیموکراسی بچین و بێنە حاڵەتێکە دەسەڵاتی کوردی سەقامگیر بێ مافەکان دابین بووبێ دادەڕوێنی کۆمەڵاتی و سیاسی هەبوو بێ پرۆسەیەکی دروستی دیموکراسی بەرپا بکەین لە کوردستانە بێگومان ئەو هەموو داخوازیانی کە خەڵک لە ساڵی 1991 دای بە بانگ دای بە گوێی هەموو کوردایەتی لە مێژووە لە هەموو شتانی کە پێشتر نەهات بۆدی گومان چی و ئامانجانە بوو زۆربەی زۆری نەهاتە دیر لەسەر و هەموویانەوە تەبای سیاسی و نەبوونی دەسەڵاتێکی سیاسی کامل و دادپەروەری کۆمەڵاتی و سیاسی
کەم و کوڕیەکە لەکوێدایە هۆکارەکە چییە کە هەتا ئێستا سەرکردایەتی سیاسی کورد لایەنە سیاسیەکانی کورد نەیانتوانیوە بگەنە ئەو تەباییە بگەنە ئەو دیموکراسیە بگەنە ئەو خواستەی کە خەڵک 25 ساڵ لەمەوە پێشەی بوو
یەکێ لە بنەما سەرەکیەکانی وەرچەرخان بەرەو دیموکراسیەت و هێنانی داخوازەکانی خەڵکی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکانی کوردی ئەو بەرپرسیارێتە نیشتیمانی و نەتەوەتی کە لەسەریان بوو نەیان گرتە ئەستۆپی هەڵنەسان گەورەترین پەتا لەناو پرۆسەی سیاسی کوردیە ئەوەیە کە ئەوەندەی سەیری لایەنی سیاسی بکرێ لە پرۆسەی دیموکراسیەوە لایەنێک بۆ زیاتر خزمەتکردن و بەرەو پێشبردنی وڵات و تەبایی و یەکگرتووی کۆمەڵاتی بێگومان ئەم حاڵە لە هەرێمی کوردستانی خۆمانە هەمووی پێچەوانەبۆتەوە بۆیە لایەنە سیاسیەکانی کوردی خۆمان لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی ئەوەی کە لەسەر شانیان بوو تەبایی سەقامگیری یەکریزی نەیانتوانی ئەمە بێن نەدیر لە هەموو شانەوە کە پرۆسەی دیموکراسی پێویستی پێتی بۆی بگاتە ئاکام یەکتری قبول نەکردن بوو کە ئەمە گەورەترین پەتایە لە پرۆسەی سیاسی کوردەواریە بەڵکو لە جیات ئەوەی لایەنی سیاسی ببێتە هۆکارێک و فاکتەرێکی ئیجابی بۆ بەرەوپێشچوونی کۆمەڵگەی کوردەواری و پێکانی ئامانجەکانی راپەڕین بێگومان ئەمان بوونە ئەوەی زیاتر پەرتەوازە بوون بۆیە لایەنە سیاسیەکان وەک لەوەی لایەنێک بوون بۆ خزمەتکردنی خەڵک و بەرەو پێشبردنی بوونە مەرجع بوونە تایەفەگەری سیاسی کە هەریەکان بەویتر ئەڵێ من ئەسلم من مەرجعم لە ڕووی نەتەوەیەتی لە ڕووی کوردایەتی و لە ڕووی نیشتیمانی حەتا تەنانەت هەندێ جار ڕووی ماف و بەرەوبردنی وڵات شۆکە تا ئەم فاتەوەختەی ئێمە تێیدا دەژین ئەو یەکتر قبوڵ نەکردنە ئەگەڕێتەوە بۆ لایەنە سیاسیەکان و بەداخەوە ئەم یەکتر قبوڵ نەکردنەشیان دابەزاندووە بۆ ناو ڕیزەکانی خەڵکی کە ئێستا خەڵکی زۆرە لە خەڵکی سەیری یەکتر ئەکەن لە ڕێگەی وەکەوەی شانەیەکی ڕێکخستن سەیری شانەیەکی ڕێکخستنی بەرامبەری بکە
بەڕای جەنابێ ئێستا خەڵک هەمان ئەو خرۆشەی ماوە یا هەمان ئەو جۆش و خرۆشەی ماوە کە پێش 25 ساڵ هەیبوو بۆ راپەڕین بۆ ئامانجەکانی راپەڕین بۆ دەستکەوتە گەورەکان ئێستا خەڵک لە چ جۆرە ڕەوشێکایە
دەبوان ئێستا خەڵکی لای ئێمە هەمان ئامانجی ماوە هەمان خوازیارە بۆ بەدیهێنانی و ئامانجانی کە پێش 25 ساڵ لەمەو پێش هەوڵی بۆ داوە بەڵام لێرە گرفتمانەوەی کامێ ئەو مەرجەعی کە پێش ئەو خەڵکە ئەکەوێ بۆ ئەوەی ئامانجەکانی بپێکێ ئێمە دوای 20 ساڵ لە حکومڕانی دوای 23 ساڵ بە تەحدیدی تا دوای 23 ساڵ کە ئێمە هەڵبژاردنمان کرد بۆ دیاریکردنی لایەنە ئەندامان و دروستکردنی حکومەت لە هەرێمی کوردستان گەڕاینەوە لە ساڵی 2013 بۆ هەمان خەڵکە ساڵی 1992 لە سەری ڕێک نەکەوتە بووین بۆیە لێرە ئێمە گرفتێکمان هەیە ئەو مادە خاوی کە لەسەر ئاستی خەڵک هەیە نیشتیمان پەروەر دڵپاک نیەت پاک ئیشکەر ئەیهێ بە ئامانجەکانی خۆی بکا بەڵام لە بەرامبەرە لایەنێک و یاخود بڵێ دەستەیەکی سەرکردایەتی سیاسی کوردی ناتوانێت پێشەتایی بۆ ئەو خەڵکە بکا بەڵێ خەڵکی لەو ئاستەیە تا بڵێ نیشتمان پەروەرە تا بڵێ نیەت پاکە تا بڵێ تا ئێستاش هەوڵی ئەوە ئەدا بەڵام لێرە ئایا راپەڕینێکی تر بەڕێوە بێ یا هیچ ئەمان مشکل هەیە من لەگەڵ ئەوە دانیم راپەڕینێکی تر وەکەندێ دەستە و لایەن باسی ئەکابە چونکە ئێمە گرفتەکەمان ئەوەیە کاتێک کە راپەڕین یاخود خۆپیشاندانێکی زبر ڕووبا لە هەرێمی کوردستانە نک اوی ابیت چارەسەری گرفتەکان من ابیت اوی زیاتر پرتوازبین زیاتر الکتریتون نوا سنگرکانی شری براکوژی قائم تر ابن بوی خلقی للایق مادی کی خاوی آماده برو بوبتی هنانی آماندکان بلام لبرانبرا ترکردائتی کی سیاسی دروستو عقلانی نیتا پیش او کبکی بوبتی هنانی آماندکانی
دکتر سردار امانی همو باست کردن برای جناب وحاد کند صلاتی سیاسی کردی فرمان روانی کرد بخاطر بردن بر پرسیاریتی پیدا چونوا
اما گرسمان اوی پارت سیاسکانی هرمی کردستان لسر بنیادی که ایدولوژی پرورده بون و خلقیان پرورده کرده و سنگریشان لسر او بنیاده دروس کرده و بوی اما وایلی که اکتریان قبول نبه هر که پارت سیاسکانی هرمی کردستان وازیان لذهنیت ایدولوژی حزبی خویان هینا وگ ایدولوژی ببن مرجع و اوانی تل قبول نکن بگمان ام پتای بردوام ابه اگر هات وازیان لو ذهنیت حزبی برتستکر او که تئم اتوانین خلقی آهی کی به تو ببره ولی جد ترکیب کردن لسر ایدولوژی ترکیب کامیان اتوانی زیادتر خدمت به گلی کردستان که کامیان زیادتر اتوانی آمانجکانی بدی بینه بلام اما تام کساتش توزه آسان نیه توزه قرصه چون که ایم پیشتر امانو ده صلاتی سیاسی لحریم کردستان ولاتی دابش کردوه بو 50-50 بلام استاد دوی 2013 ابینین حزب لو سره راس بیت اول فلانه مدیر ناحیه من فلانه مكتب مدیر مكتب من اما لوانه خلقی بل خوزګه به د 50 به 50 کا نک ام اس کوردستان من کوردوتا بنیادی کی پرتوازه بنیادی کا کس نازنه صاحب کی تامیه امش اگرته بو اوی ترکد سیاسی کوردی به واس له حزب بونی بینه بلکو ترکیب کا تسره تامیان اتوانه متمانی خلق بدست بین کامیان اتوانه خلقی لم قیران و گیجاو رزگار که چونکه اگر بیتو لماوی دا هاتو اگر فریه خوان نکه اون سکه داد چیزی کردی لوانه اوی که بنیاتی جنراو بنی وصلی اوشمان دست چه لحریمی کدوسان بوی برپرسیاریتی لانه سیاسی کان زور لوا قرستره وگل سال 1992 قیام بو جا او پارت سیاسی کبیر لوا ناکاته و او بگومان باجه که هم لسر آسی ملت هم لسر آسی سیاست و میجو ابه ماوی اکتر بیدا
دکتر صدر قادر پسپوری زنست سیاسی کن زنکوی سلیمانی سپاس دکم بوتی بینیو سرنجا کند
سپاس که بلنگا خوشحال بوم